Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Στο Καρλόβαση της Σάμου το 1969, η 13χρονη Θεοδόρα μπαίνει στο πλοίο και φεύγει μετανάστρια στην Αμερική.
Κλάμα που έκανα. Πολύ με πόνεσε το φευγιό μας που φύγαμε από την πατρίδα μας.
30 χρόνια μετά, το 1999, η 9χρονη Ήλδα από την Αλβανία περνάει τα σύνορα με την Ελλάδα.
Όταν φτάσαμε στα σύνορα, έχει και την Πέτρες που λέει, ας πούμε, από εδώ Ελλάδα, από εδώ Αλβανία. Και πάντα αυτή η γραμμή νιώθω ότι είναι μέσα μου.
Δύο μικρά κορίτσια, δύο μικρές βαλίτσες και ένα μεγάλο ταξίδι για μια καλύτερη ζωή. Δύο μικρά κορίτσια με παράλληλες ζωές μεταναστεύουν σε διαφορετικές χώρες και εποχές. Σήμερα συναντιούνται και νοητά συνομιλούν για τον αποχωρισμό, την ελπίδα, αλλά και για το τραύμα της μετανάστευσης που τις ενώνει σαν μια αόρατη κλωστή. Όπως η αόρατη γραμμή των συνόρων, που πάντα μένει χαραγμένη στη μνήμη τους και άλλαξε τόσο πολύ τις ζωές τους. Είμαι η Μάγια Φιλιππούλου και ακούτε ένα podcast από τη σειρά του Ιστόρημα «Ζωές παράλληλες».
Λέγομαι Θεοδόρα Θρασιβούλου. Γεννήθηκα εδώ στο Καρλόβαση το 1955. Μεγάλωσα εδώ, όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι εδώ πέρα. Φτωχικά χρόνια, στερημένα θα τα πω ότι ήταν, γιατί ο μπαμπάς ήταν γεωργός, βάζαμε καπνά, ενώ είμαστε σε νησί, στη θάλασσα δεν τη βλέπαμε, έπρεπε να καλλιεργούνε και ήμασταν έξω, μακριά από εδώ πάνω προς το βουνό, πώς να κατέβεις. Δεν είχαμε πάει ποτέ θάλασσα να σκεφτείς και βοηθούσαμε στις δουλειές, στο μπελόνιασμα, στο καπνό. Η μαμά πολλές φορές 13 χρονών με έπαιρνε στο κτήμα 5 η ώρα το πρωί να πάμε πριν να βγει ο ήλιος, γιατί μετά μαραίνεται το φύλλο, ο καπνός. Δεν είχαμε απαιτήσεις, αυτά που έχουν σήμερα τα παιδιά, δηλαδή ήμασταν ολιγορκείς, αυτό είχαμε, αυτό θα τρώγαμε. Μπορούσαμε να παίζουμε έξω μέσα στις αποδοβάγες που λέμε που τρέχει το νερό, να παίζουμε τσαλίκι, μιλαρόνια, να βλέπεις το φεγγάρι να βγαίνει μέσα από το δάσος. Και νόμιζα ότι, και το λέω ακόμα, ότι όταν έβγαινε ήταν πανσέλινος, ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο φεγγάρι. Ήμασταν ευτυχισμένα, ενώ ήταν φτωχικά χρόνια, εγώ... Έχω μείνει εκεί.
Ονομάζομαι Γκρομπάλη Χριστίνα. Έχω γεννηθεί το 1990 στο Τσέτε. Αυτό είναι ένα χωριό στην Αλβανία, στην Κοριτσά. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου όταν μέναμε εκεί, παίζαμε πολύ το κλασικό στις αλάνες. Με όλα τα παιδιά. Η γιαγιά και ο παππούς μας πρόσεχε πολλές ώρες, γιατί η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύανε στα χωράφια. Μεγάλωνα με πολύ ελεύθερο παιχνίδι. Ήμουνα με τους συγγενείς μου, με τα ξαδέρφια μου που είμαστε πολλά, περνούσα πολύ ωραία. Ούτε ένιωθα να μου λείπει κάτι σε υλικά αγαθά ή στο σχολείο, περνούσα πολύ καλά. Ένιωθα ότι είμαστε πολύ ωραία στο χωριό. Αλλά αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα πάντα είναι τη μαμά μου να φεύγει. Η οποία μετανάστευσε από πολύ νωρίς, το 1990 όταν άνοιξαν τα σύνορα. Το πρώτο διάστημα αυτό που έκανε ήταν να έρχεται, ας πούμε, για 3-4 μέρες, παράδειγμα να πηγαίνει στο τσοτήλι, τους δίνανε ρούχα ή βρίσκανε αντικείμενα στα σκουπίδια και τα φέρνανε στο σπίτι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχαμε βάλει στο σπίτι ένα μπουκάλι ούζο 12, νομίζοντας ότι είναι κάποιο διακοσμητικό. Ή τις συσκευασίες, ας πούμε, της χλωρίνης, τις βάζουμε διακοσμητικά στο σπίτι μας, γιατί δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια μπουκάλια ή τέτοιες συσκευασίες. Τα σύνορα ήταν κλειστά μέχρι πολύ πρόσφατα στην Αλβανία και οι γονείς μου είχαν ζήσει σε αυτό το κλειστό περιβάλλον. Οπότε έρχονταν για λίγες ημέρες. Μετά έρχονταν για μεγαλύτερα διαστήματα, δούλευε στα καπνά και έμενε για 4 μήνες στην Ελλάδα. Εκεί δεν είχαμε όμως καμία επικοινωνία με τη μαμά. Δεν υπήρχαν τότε κινητά τηλέφωνα, ούτε γράμμα μπορούσε να μας στείλει κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε ιδέα τι κάνει. Εγώ σκέψου ότι όταν ερχόταν, δεν καταλάβαινα ότι είναι η μαμά μου. Και θυμάμαι, ας πούμε, έντονα έχω σαν συνέστημα όταν επέστρεφε, ότι ντρεπόμουν να τη ζητήσω, ας πούμε, να μου βάλει να φάει, να με ντύσει ή να με ετοιμάσει για το σχολείο, γιατί νόμιζα είναι μια ξένη. Σιγά σιγά γνώρισε στην Ελλάδα ένα αφεντικό. Σκεπτόμενοι σιγά σιγά να φύγουμε από την Αλβανία, πάντα έλεγε ότι ήθελε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς. Ένα μέλλον που δεν έβλεπε καθόλου στην Αλβανία. Και έλεγαν ότι θα πάμε σε μια πολύ ωραία χώρα, θα έχει να φάμε εκεί πολύ μερέντα, θα μπορούμε να αγοράζουμε ό,τι καραμέλες θέλουμε, θα μπορούμε να έχουμε ό,τι θέλουμε. Και πάντα κίνητρο ήταν ότι θα είμαστε όλοι μαζί, μας έλεγε, δεν θα λείπει, δεν θα φεύγει. Οπότε κάπως έτσι μας έπειθε το να φύγουμε.
Όταν τελείωσα το δημοτικό, ο μπαμπάς δεν μ' άφηνε να πάω γυμνάσιο, γιατί περιμέναμε την πρόσκληση να φύγουμε από την αδερφή του να πάμε Αμερική. Εγώ ήμουν άριστη μαθήτρια, αγαπούσα πάρα πολύ τη μάθηση, πάρα πολύ. Και όταν είδα τη δασκάλα μου, λέει, Θοδωρούλα, εσύ δεν θα έρθει πας? Και είπα, δεν μ' αφήνει ο μπαμπάς. Και ήρθε νύχτα στο σπίτι και του είπε, το αδικεί στο παιδί, λέει, είναι πολύ καλή, γιατί δεν αφήνεις, λέει, γιατί θα φύγουμε. Και έτσι δεν πήγα γυμνάσιο. Έφευγε πολλοίς κόσμος τότε, γιατί ήταν πολύ φτωχά τα χρόνια και δύσκολα. Ο μπαμπάς, εγώ και ο αδερφός μου ο μεγάλος φύγαμε πρώτα. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Και θυμάμαι τότε ότι ήταν το τραγούδι του Καζαντζίδη, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Και το βάζα εκεί και έκλαιγα εγώ. Κλαίγανε οι φιλενάδες μου, κλαίγαμε. Τώρα θα με πιάσουν τα δάκρυα. Γιατί είναι πολύ σκληρό να αποχωρίζεσαι. Δηλαδή είναι σαν ένας ζωντανός θάνατος. Και αγαπούσα πολύ τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου. Ήταν από τη Μικρά Ασία. Και πήρα πολύ αγάπη από αυτή τη γιαγιάκα μου. Η γιαβρή μου με έλεγε. Με πόνεσε πολύ, γιατί η γιαγιά μου με είχε αγκαλιά και έκλαιγε. Ναι, πάρα πολύ. Όταν έφυγα, η εικόνα που έχω στα μάτια μου είναι να φεύγει το πλοίο και εγώ να είμαι πάνω και η γιαγιά μου ήταν ψηλή η γυναίκα και το χεράκι της να με χαιρετάει μέχρι που έστριψε το πλοίο στο μόλο και το κλάμα που έκανα. Ενώ δεν ήθελα να φύγω από τη Σάμο και να αποχωριστώ τη γατούλα μου, τη Φιφή μου. Τι να σου πω, πολύ με πόνεσε το φευγιό μας που φύγαμε από την πατρίδα μας.
Ο παππούς μου και η γιαγιά μου δεν ήθελαν καθόλου να φύγουμε. Θυμάμαι, ας πούμε, έντονους καυγάδες, όταν εκείνη τους έλεγε ότι θα μας πάρει να φύγουμε και έλεγαν συχνά ότι οι γυναίκες που πάνε στην Ελλάδα είναι πουτάνες, οπότε κάπως έτσι προσπαθούσαν να την αποθαρρύνουν για να μην φύγει. Κάποια στιγμή έρχεται και αυτή η ώρα που οι γονείς μας πλέον το έχουν πάρει απόφαση. Η μαμά μου έχει μαλώσει τελείως με τους γονείς της και δεν της μιλάνε. Και λέει ότι θα φύγουμε και θα περάσουμε τα σύνορα ένα βράδυ. Επειδή όταν φεύγαν γενικά οι οικογένειες τότε, γινόταν πολύ μεγάλο πιάτσικο στα σπίτια των μεταναστών. Τα άφηναν πίσω, οπότε όταν έφευγες, το σπίτι σου το μάζευες όλο. Όλα τα πράγματά μας τα δώσαμε, τα χαρίσαμε, τα πουλήσαμε. Το σπίτι το αφήσαμε τελείως άδειο και κλειστό. Όταν ήταν το βράδυ που θα φεύγαμε, γιατί πάντα νύχτα φεύγαμε, θυμάμαι που κοιμόμουνα, ήξερα ότι θα με ξυπνήσει η μαμά μου για να φύγουμε και έτσι όπως με σκουντούσε, Για να ξυπνήσω έκανα ότι δεν την ακούω, για να μην σηκωθώ, να μην ξυπνήσω, να μην φύγουμε. Μετά ετοιμαστήκαμε, ανεβήκαμε στα μουλάρια, κουβαλούσαμε ελάχιστα πράγματα μαζί μας προφανώς. Εγώ ήμουν τρίτη δημοτικού και όταν φτάσαμε στα σύνορα, έχει και την Πέτρες που λέει, ας πούμε, από εδώ Ελλάδα, από εδώ Αλβανία. Και κάπως είχε ένα ψαχαντάκι, ας πούμε, εκεί, ότι χωρίζουν οι δύο χώρες. Και πάντα αυτή η γραμμή νιώθω ότι είναι μέσα μου. Το πρώτο χωριό στα σύνορα, επειδή ήταν άνοιξη, μύριζε όλο το χωριό πασχαλιές. Ήταν όμως η πρώτη φορά που μύρισα πασχαλιές και δεν μου άρεσαν. Και δεν μου αρέσουν αυτά σήμερα. Ωστόσο νόμιζα ότι όλη η Ελλάδα θα είναι έτσι, αυτισμένη.
Δεν είχα μπει ποτέ στο καράβι. Είχε και μια φοβερή φουρτούνα. Μιλάμε ότι κινδύνεψαν μέχρι να φτάσω και από τότε μου έχει μείνει, ζαλίζομαι πολύ στα καράβια, δεν μπορώ τη φουρτούνα. 16 ώρες έκανε, 17 το καράβι, ατέλειωτα τα καράβια, αργούσανε τότε πολύ. Φτάσαμε, ναι, στην Αθήνα και έβλεπα τις πολυκατοικίες εκεί. Αυτά μου κάνανε εντύπωση, όλα αυτά που έβλεπα τα τεράστια. Ξέρεις, είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Ξαφνικά βρίσκεσαι κάπου αλλού, δεν ξέρεις που πας. Ήτανε δύσκολο. Και μετά πήγαμε με το αεροπλάνο και φτάσαμε στη Βοστόνη. Φτάσαμε νύχτα και μας πήρανε και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα σπίτι της θείας μου που μείναμε εκεί πέρα. Εντάξει, η γυναίκα μας είχε κάνει φαγητό, είχε πάρει πιτζαμούλα, πανταφλίτσες, έτσι όμορφα, ζεστά δηλαδή κάπου. Και διαβάζοντας αργότερα υπήρχαν άτομα που φτάσανε στο φύγανε και δεν είχαν κανέναν, ενώ εμείς είχαμε κάπου να πας. Αυτή η γιαγιά μου είχε φτιάξει με τα κουρέλια, με τα παλιά ρούχα, μου είχε φτιάξει μια κούκλα, η μοναδική που είχα. Και την είχα μαζί και στα δύσκολα κλείνω τα μάτια μου και της μιλάω.
Όταν ήρθε το πρωί να μας πάρει το αφεντικό της μαμάς μου για να μας πάει στο χωριό που θα μέναμε, ήμασταν σε ένα αγροτικό στις πίσω θέσεις και εγώ με τον αδερφό μου σκυμμένη για να μην μας δουν οι αστυνομικοί. Μπήκαμε μέσα στο χωριό, μου δείχνουν το σπίτι που θα μένουμε, το οποίο ήταν σχεδόν έτοιμο να πέσει. Το θυμάμαι που είχα πει ήου, πράγμα που βρήκαν αστείο οι υπόλοιποι. Ωστόσο φυσικά για μένα δεν ήταν καθόλου αστείο ότι αφήσαμε το σπίτι που είχαμε στην Αλβανία, το οποίο ήταν διόροφο, είχαμε τα πράγματά μας, είχαμε ωραίο μπάνιο, κουζίνα κτλ. Και θα μέναμε σε ένα σπίτι το οποίο δεν είχε ούτε πόρτα ή τουαλέτα. Ήταν έξω κάπου στην αυλή, χωρίς πόρτα, είχαμε κρεμάσει μία κουρτίνα. Ωστόσο δεν μπορούσαμε να μένουμε σε κάτι καλύτερο σε εκείνη τη φάση που μόλις είχαμε έρθει, γιατί και ο σκοπός των γονιών μου ήταν ότι θα μαζέψουμε λεφτά και σε 5 χρόνια σας υποσχόμαστε ότι θα γυρίσουμε πίσω. Και θυμάμαι ότι μετρούσα αυτά τα 5 χρόνια για να γυρίσουμε, ότι θα γυρίσουμε πίσω, και έλεγα εντάξει, υπομονή, θα γυρίσετε κάποια στιγμή πίσω. Και στο σπίτι αυτό πάλι ήμασταν μόνοι μας, πάλι η μαμά μου έλειπε πάρα πολλές ώρες και ο μπαμπάς μου το ίδιο, γιατί δουλεύανε κυριολεκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε η απογοήτευση ήταν συσσωρευμένη. Και περιφερόμασταν στο χωριό. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι, επειδή ξέραμε ότι είμαστε παράνομοι, ότι αν βλέπαμε κάποιο περιπολικό, κάναμε με τον αδερφό μου ότι μιλάμε ελληνικά, αλλά επειδή δεν ξέραμε ελληνικά καθόλου, λέγαμε με όσες λέξεις ξέραμε, ας πούμε, καλά καλά, καλά είσαι, καλά καλά, καλά είσαι, και αυτό το μπορεί να τα κάνουμε, ας πούμε, για ένα τέταρτο, αν η αστυνομική δεν είχε φέρα τριγύρω, για να μην καταλάβουν ότι είμαστε αλβανάκια. Το σπίτι αυτό πάνω είχε κάποια σπασμένα παράθυρα, πόρτες και τα λοιπά, αλλά είχε και κάτι βιβλία. Θυμάμαι που είχε τη βίβλο. Μου άρεσε το διάβασμα από πάντα. Θυμάμαι ότι ανέβαινα συνέχεια να δω αυτό το βιβλίο. Δεν το έπαιρνα ωστόσο να το κατεβάσω κάτω. Επειδή έλεγαν ότι οι Αλβανοί είναι κλέφτες, δεν ήθελα να κλέψω κάτι. Οπότε το διάβαζα μόνο πάνω. Για να μην με πούνε κλέφτρα, όπως έλεγαν τότε όλους τους Αλβανούς.
Στην αρχή ο μπαμπάς του είχαν ήδη βρει δουλειά σε βρυσοδεψίο. Εκεί είχε βρυσοδεψία και πήγε και είχε δίπλα εργοστάσιο ο ίδιος αυτός που κάνανε δέρματα και είχε πάει ο αδερφός μου. Και εγώ ήμουνα στο σπίτι, με γράψανε στο σχολείο γιατί ήταν υποχρεωτικό να πάω στο σχολείο και μέσα σε ένα χρόνο να σκεφτείς ανέβησε τάξεις, γιατί αγαπούσα τα γράμματα και προσπαθούσα πάρα πολύ για να μάθω τη γλώσσα. Βρήκα εύκολα δηλαδή τη γλώσσα, τη βρήκα δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ καλή και στο σχολείο και οι δασκάλες και τα παιδιά. Μας είχαν ιδιαίτερο να πάμε στην τάξη να βοηθήσουν, να κάνουμε έξτρα, να μας βοηθεί. Πάρα πολύ βοήθεια. Εν σύγκριση με την Ελλάδα που τελείωσα εδώ το δημοτικό, δικιά μου δασκάλα ήταν πολύ καλή, αλλά είχε παιδιά που ήταν ζωηρά και έβλεπα οι δάσκαλοι τα χτυπούσαν με μία βέργα. Ήταν πολύ αυστηρά. Ενώ εκεί πέρα δεν είχε τέτοιο πράγμα. Ήτανε με πολύ αγάπη να σκύψουν, να σε βοηθήσουν. Γιατί όταν έχεις και τέτοια συμπεριφορά, αποδίδεις και καλύτερα, έτσι δεν είναι?
Από το Σεπτέμβριο, ναι, παρόλο που δεν είχαμε χαρτιά, στο σχολείο μας γράψανε κανονικά. Εμένα στην Τετάρτη και τον αδερφό μου στην Έκτη Δημοτικού. Ωστόσο, επειδή ακόμα δεν ήξερα καλά ελληνικά ή δεν ήξερα και τα γράμματα όλα καλά, αυτό που θυμάμαι έντονα από το σχολείο είναι ότι κάθε μέρα κουβαλούσα όλα τα βιβλία. Όλα αυτά τα πολλά βιβλία τα έχωνα στην τσάντα με όποιο τρόπο μπορούσαν να χωρέσουν, γιατί δεν ήξερα να τα αναγνωρίζω πέρα από το βιβλίο των μαθηματικών. Οπότε αυτό που έκανα στην τάξη, θυμάμαι, είναι να περιμένω να δω τους συμμαθητές μου να βγάλουν κάποιο βιβλίο και να βγάλω κι εγώ το αντίστοιχο. Ακόμα δεν είχαν κάνει τμήματα ένταξης και η δασκάλα έγραφε στον πίνακ, οπότε ένα-ένα τα γράμματα τα αντέγραφα. Θυμάμαι ότι επειδή τα μαθηματικά είναι η ίδια και ήμουν πολύ καλή στα μαθηματικά, αλλά με είχε σηκώσει μία φορά η δασκάλα στον πίνακα και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Οπότε άλλα έλεγε εκείνη, άλλα έγραφα εγώ και γινόταν ένα λαλούμ εκείνη την ώρα και στο τέλος έκανα λάθος την πράξη. Για τους συμμαθητές μου δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα. Σε αντίθεση ας πούμε με τον αδερφό μου το μεγάλο, τον οποίο συχνά έδερνα στην αυλή, ειδικά το πρώτο διάστημα. Και θυμάμαι να φωνάζω τους δασκάλους μου για να κάνουν κάτι, αλλά ήταν πολύ αδιάφοροι, ειδικά όταν ήταν μόλις έχουμε σχολάσει, είναι έξω από την αυλή. Και θυμάμαι το πρώτο διάστημα επίσης ότι η μαμά μου φοβόταν να μας αφήσει, οπότε μας περίμενε μέχρι να σχολάσουμε έξω στην αυλή του σχολείου όλο το εξάωρο, περιμένοντας να τελειώσουμε το μάθημά μας. Μέχρι να μάθουμε τη γλώσσα ερχόταν η μαμά μου κάθε μέρα.
Ήταν ωραία στο σχολείο, μπορώ να πω. Αλλά μετά το άσχημο ήταν ότι έπρεπε να εργαστούμε. Έπρεπε να φέρουμε τη μαμά με τα υπόλοιπα 4 παιδιά, να βρούμε σπίτι. Ξεκινούσαμε από το μηδέν, να σκεφτείς. Και έπρεπε να εργαστώ κι εγώ. Και με έβγαλε ο μπαμπάς μου από το σχολείο που τελείωσε εκείνη τη χρονιά. Δεν μ' άφησε να πάω στο high school. Και με βάλανε σε κάποιο εργοστάσιο που κάναμε αρβίλες για το Βιετνάμ. Δεκαπέντε χρονών. Και ήταν να σκεφτείτε $1.10 την ώρα. Χωρίς τσεκ που λέγαμε. Καταλάβατε, δηλαδή παράνομο. βγάζουν τη δουλειά τους. Και τότε έτσι γινόταν δυστυχώς. Και δουλεύαμε σκληρά, γιατί είχαμε τον που ερχόταν και ήθελε να βγάζουμε πιο πολλά κομμάτια από ό,τι βγάζαμε. Και έπρεπε να το καρφώσουμε σε μηχάνημα πάνω με πρόκες που πέφτανε. Ήτανε κουραστική δουλειά. Κουραστική και ναι, να δούλεψα εκεί. Κοίτα, όταν είσαι παιδί προσαρμόζεσαι, δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν έχει μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Πάντα θυμόμασταν την πατρίδα, πάντα ο μπαμπάς εκεί με το κασετόφωνο, ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι, και εκείνος δεν του άρεσε ποτέ και εκείνου η Αμερική.
Στο χωριό που μέναμε ήμασταν η μόνη αλβανική οικογένεια. Και οι γονείς μου γρήγορα βρήκανε τα πατήματά τους, χωρίς βέβαια να έχουν φίλους και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως ο σκοπός τους δεν ήταν να κάνουν φίλους στην Ελλάδα. Είπαμε 5 χρόνια και θα φύγουμε. Αλλά σιγά σιγά μας έλεγαν ότι πρέπει να βαφτιστούμε. Για την τοπική κοινωνία ήταν αδύνατον να δεχτούν ότι δεν είμαστε κάποια θρησκεία. Οι γονείς μου είχαν ζήσει το καθεστώς του Χότζα, οπότε είχαν αθεία. Έτσι μετά από 2 χρόνια βαφτιστήκαμε και θυμάμαι ότι όταν βαφτιστήκαμε μετά έλεγαν ότι πλέον δεν βρωμάμε, γιατί συνήθως οι μουσουλμάνοι βρωμάνε. Εμένα με έλεγαν Ήλντα και μετά το όνομά μου το διάλεξα μόνη μου Χριστίνα. Μου είπαν πώς θες να σε λένε, πώς θες να σε λένε, και τότε βλέπαμε με τον αδερφό μου στην τηλεόραση μία σαπουνόπερα μεξικάνικη όπου την ηρωίδα την έλεγαν Χριστίνα. Και είπα, θέλω να με λένε Χριστίνα. Και έτσι με βάφτισαν Χριστίνα. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά που ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη με φώναζαν όλοι Χριστίνα, μου φαινόταν σοκαριστικό. Μου φαινόταν τρομακτικό. Έκλαιγα πάρα πολύ ή θυμούνα πάρα πολύ αν κάποιος με αποκαλούσε Χριστίνα. Και κάπως έχω σβήσει από το μυαλό μου το πώς τελικά το συνήθισα.
Στην εκκλησία που ήταν κοντά μας, ο Άγιος Βασίλειος, πηγαίναμε και στην αίθουσα πάντα μετά την εκκλησία πίναμε τον καφέ μας οι Έλληνες. Και εκεί γνωριζόμασταν κιόλας και με άλλους, ας πούμε, που ήταν από άλλα μέρη. Φέρνεις πιο κοντά την πατρίδα. Δεν νιώθεις δηλαδή απόλυτα την ξενιτιά αν είσαι και με άλλους Έλληνες. Δεν θα ξεχάσω στην εκκλησία Πάσχα όταν πηγαίναμε για την Ανάσταση. Λέγαμε το Χριστός Ανέστη και κλαίγαμε. Η νοσταλγία, αγάπη μου, χτύπαγε κόκκινο, ειδικά οι γιορτές και όλα αυτά. Ο σύζυγός μου με είδε σε ένα γάμο και του άρεσα και ήρθε να με ζητήσει από τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήθελε να με παντρέψει με κάποιον άλλον, εγώ δεν ήθελα και πήρα το σύζυγό μου. Δηλαδή βασικά δεν ήθελα να παντρευτώ. Ήθελα να πάω σχολείο, ήθελα να κάνω πράγματα, αλλά δεν είχα επιλογή. Ό,τι έλεγε ο μπαμπάς ήταν νόμος τότε, δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Εμένα, δόξα τω Θεώ, βγήκε καλό παιδί, είμαστε παντρεμένοι 50 χρόνια.
Περνώντας τα χρόνια, το γεγονός ότι ήμουν καλή μαθήτρια με είχε βοηθήσει, η αλήθεια είναι. Εγώ προσπαθούσα με κάθε τρόπο να μην μαλώσω με κανένα. Ήμουν πολύ χαμηλών τόνων, αν μπορούσα να γίνω και φάντασμα θα το έκανα. Υπήρχε κουμπί. Είχα μάθει πλέον και τη γλώσσα πολύ καλά. Ένιωθα ότι είμαι αγαπητή από τα παιδιά ή ας πούμε και στο πενταμελές. Είχα μπει, οι καθηγητές μου με ενθάρρυναν πολλές φορές ή ένιωθα ότι με αγαπάνε. Ωστόσο θυμάμαι μία φορά η φιλολογός μου που ήταν και αγαπημένη μου και ένιωθα ότι μου έχει αδυναμία. Με είχε σηκώσει μία φορά στον πίνακα, πλησίαζε κάποια από τις εθνικές εορτές και είχε ρωτήσει ένα-ένα τα παιδιά αν θα ήταν ok να σηκώσω την ελληνική σημαία. Οπότε ένας-ένας ψήφιζε φωναχτά αν με άφηναν ή όχι. Και αυτή ήταν από τις καλές φιλολόγους. Και θυμάμαι μια άλλη καθηγήτρια η οποία επέμενε να με ρωτάει αν είμαι από τη Βόρειο Ήπειρο και το επίθετό μου δεν μοιάζει με αλβανικό και πώς γίνεται να έχω μάθει τόσο καλά τα ελληνικά αν δεν είμαι από τη Βόρειο Ήπειρο, και μου έβαζε λιγότερο βαθμό επίτηδες. Αλλά κατά τα άλλα οι καθηγητές μου ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Τα 5 χρόνια περνάνε σιγά σιγά και θυμάμαι ότι εμείς τα καλοκαίρια πηγαίνουμε στην Αλβανία και μας ρωτάνε όλοι ότι άντε σε 3 χρόνια θα έρθετε, άντε σε 2 χρόνια θα έρθετε. Όταν πέρασαν τα 5 χρόνια, το θυμάμαι, τότε δεν ήθελα εγώ να φύγουμε. Ούτε οι γονείς μου φυσικά, πλέον νιώθαμε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός και το σπίτι μας ήταν στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε καμία σκέψη να γυρίσουμε πίσω. Καθώς όταν γυρνούσαμε στην Αλβανία, νιώθαμε πλέον ξένοι. Το σπίτι μας ήταν κλειστό, μέναμε σε συγγενείς μας τα διαστήματα που ήμασταν εκεί για 10 μέρες το πολύ. Οπότε το σπίτι μας ήταν πλέον η Ελλάδα και εμένα το σχολείο μου και οι φίλοι μου ήταν στην Ελλάδα. Δεν ήθελα να γυρίσω άλλο πίσω πια. Και τους είχαμε στείλει φωτογραφίες όταν ήμασταν στο χωριό. Απέναντι από εμάς υπήρχε ένα σπίτι τύπου μεζονέτα, πολύ ωραίο, με κήπο. Και όταν είχαμε βάλει αυτές τις φωτογραφίες είχαμε σφόντο αυτό το σπίτι, τη μεζονέτα από πίσω. Και η γιαγιά μου νόμιζε ότι μένουμε σε αυτό το σπίτι. Οπότε έλεγε εντάξει, καλά έκανε η κόρη μου και έφυγε. Τα πήγε σε ένα καλύτερο σπίτι τα παιδιά της, ζουν πολύ ωραία εκεί πέρα, η ζωή είναι μαγική. Οπότε το είχαν δεχτεί.
Ο μπαμπάς του είχε τότε βρυσοδεψίο εδώ του άντρα μου και δεν του άρεσε και εκείνου στην Αμερική και ήθελε να φύγουμε. Και έτσι γυρίσαμε πίσω εδώ στην Ελλάδα με 2 παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν δική μου επιλογή, αλλά ο άντρας μου στεναχωριόταν πάρα πολύ. Δεν ήθελε να μείνουμε εκεί πέρα. Και εγώ αγαπούσα την πατρίδα μου, ας πούμε, και θα ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω. Αλλά είχαμε εκεί εστιατόριο, δουλέψαμε σκληρά αυτά τα χρόνια, πολλές ώρες. Και μόλις είχαμε δημιουργηθεί, έπρεπε να τα σκοτώσουμε όλα μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει, να έρθεις πίσω, φεύγοντας, αφήνοντας την οικογένειά σου, αφήνοντας ανθρώπους που γνώρισες, κουμπάρους, πατριώτες εκεί, τον τόπο που έζησες, που έκανες οικογένεια, μια δεύτερη πατρίδα και εκεί. Και ξαφνικά πρέπει πάλι να τα αφήσεις όλα αυτά πίσω σου και να ξεκινήσεις πάλι να έρθεις, ναι μεν στον τόπο σου, σε γνώριμο δικό σου τόπο, αλλά δεν πάβει να ξεκινάς πάλι από την αρχή και να αφήνεις πίσω σου τη μισή σου καρδιά πάλι. Γυρνώντας, βρήκα τη γιαγιά μου και ήταν ότι πιο σκληρό που έχω ζήσει, διότι η γιαγιά αυτή έπαθε εγκεφαλικό και έπρεπε να τη φροντίζω. Άμα πήγαινα στο καλύβι μας εκεί πάνω, δεν υπήρχε κανείς. Το πατρικό, κλειστά, δηλαδή λείπανε, με πονούσε όταν πήγαινα, γιατί δεν ήταν πια όπως πρώτα, κατάλαβες. Νομίζω ότι θα ανοίξω την πόρτα και θα μπω και θα τους βρω όλους, ενώ δεν είναι πια κανένας εδώ. Σε πολλές δουλειές δούλεψα για να βοηθήσω, γιατί είχα 2 παιδιά που μεγαλώνοντας αγαπούσαν τα γράμματα, ήθελαν να πάρουν ένα χαρτί και έτσι δόξα τω Θεώ σπουδάσανε και τα 2 παιδιά. Αυτό που δεν έκανα εγώ το κάνανε τα παιδιά μου και είμαι χαρούμενη. Είμαι ευτυχισμένη ως μάνα, έχω τα καλύτερα παιδιά.
Έδωσα κανονικά Πανελλήνιες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Πέρασα Θεσσαλονίκη. Για μένα η Θεσσαλονίκη ήταν η απελευθέρωσή μου, επιτέλους. Έφυγα από το χωριό, έφυγα από όλα και τα στερεότυπα, έφυγα από τον συντηρητισμό. Κανένας δεν ήξερε ότι είμαι από την Αλβανία. Οπότε εδώ ερχόμαστε να απαντήσουμε στο «από πού είσαι». Συστηνόμαστε στο πανεπιστήμιο. Τι να πω, να πω ότι είμαι από την Κοζάνη. Όμως είναι και ψέμα, δεν είμαι και από την Κοζάνη. Να πω ότι είμαι από την Αλβανία και πώς θα το πάρουν τώρα αυτοί. Αυτοί δεν ξέρουν για μένα.
τρομερή ανασφάλεια. Φυσικά πάντα έλεγα ότι είμαι από την Αλβανία, εκτός αν ένιωθα φόβο εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο και θα έλεγα ότι σκέτο είμαι από την Κοζάνη. Η αλήθεια είναι ότι και να έλεγα ότι δεν είμαι από την Κοζάνη και σκέτο από την Αλβανία, νόμιζα ότι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου το ανερώ, ας πούμε, αφού έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Κοζάνη, όσο είχα ζήσει και στην Αλβανία ουσιαστικά. Για τους συγγενείς μου και για όποιον, ας πούμε, είναι από την Αλβανία, είμαι Ίλντα. Δεν ακούω το όνομα Χριστίνα όταν πηγαίνω στην Αλβανία. Ο παππούς μου με φωνάζει Ίλντα. Όταν είμαι εδώ, ο σύντροφός μου, τα παιδιά μου, οι φίλες μου εδώ με φωνάζουν Χριστίνα. Αν κάποιος εδώ σήμερα με αποκαλέσει Ίλντα, πάλι δεν θα γυρίσω. Κάπως έτσι, είναι όπως και με την γλώσσα. Ας πούμε, πολλές φορές με ρωτάνε, επειδή είμαι, σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι. Και λέω ότι όταν σκέφτομαι κάτι που έχει σχέση με την Αλβανία, μιλάω στο μυαλό μου στα αλβανικά. Όταν σκέφτομαι κάτι που έχει σχέση με εδώ, μιλάω στο μυαλό μου ελληνικά. Είναι και τα δύο σε ισορροπία πλέον. Δεν υπάρχει σύγκρουση.
Και το λέω στην οικογένεια του σύζυγού μου, ότι είστε τυχεροί που δεν γνωρίσατε δύο πατρίδες.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα.